Kredit tarixi nima? Kredit tarixi umr davomida bir marta bo'lsa ham, banklar, mikrokredit tashkilotlari, lombardlar, lizing kompaniyalari va maishiy texnika, mebel va shu kabi do'konlarning kredit xizmatlaridan foydalangan har qanday insonda mavjud. Qolaversa, bu sizning qayerdan, qaysi kredit tashkilotidan, qancha miqdorda qarz olganingiz va keyinchalik uni qanday to'laganingiz to'g'risidagi batafsil ma'lumot, ya'ni bu sizning qarz oluvchi sifatida moliyaviy intizomingiz aksidir. Qonunchiligimizga binoan, O'zbekiston Respublikasining kredit ma'lumotlari almashinuvi to'g'risidagi qonunida kredit tarixi qarzdorning so'nggi 5 yil ichidagi majburiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olib, qarzdor to'g'risida joriy va yopilgan kreditlar, tovar kreditlari qiymati, rasmiylashtirilgan sanasi, muddati va qoldig'i, muddati o'tgan qarzdorliklar, joriy va yopilgan kreditga qo'yilgan garov mulki va mulk egasi, sud jarayonidagi kreditlar, kredit tarixi shakllangan sana va uni tayyorlagan tashkilot to'g'risida ma'lumotlarni o'zida aks ettiradi. Shu bilan bir qatorda kredit tarixi to'g'ridan-to'g'ri qarzdor to'g'risidagi ma'lumotlardan tashqari, lizing oluvchi, kafil, kafolatchi, garovga qo'yuvchi hamda kredit bitimi bo'yicha sug'urtalovchi sifatida qatnashuvchi jismoniy va yuridik shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni ham o'zida jamlaydi. Kredit skoringi bu sizning kreditni to'lay olish qobiliyatingizni ball berish orqali baholash tizimi. Sizga beriladigan ballar muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud yoki yo'qligi, shuningdek, daromadlar, faoliyat turi, yosh va turmush holati va boshqa shu kabi omillarga bog'liqdir. Scoring ballini oshirish uchun o'z kredit tarixingizni kuzatib borishingiz, qarz yuki hajmini ko'paytirmasdan, majburiyatlarni o'z vaqtida bajarib borishingiz zarur. Shunday qilib, qanday yaxshi kredit tarixini shakllantirish mumkin? Mobil telefon va boshqa qurilmalarga kreditni qaytarish jadvaliga muvofiq belgilangan to'lov sanalarini eslatmaga joylashtiring. Kredit bo'yicha amalga oshirilgan navbatdagi to'lovdan so'ng, har safar bank xodimidan mobil ilovasi yoki veb-saytdagi shaxsiy kabinetingiz orqali tekshirib boring.